لعبوا الماتش الجاي مع الأرجنتين.
حنايا ان شاء الله قال لك غنلعبوا مع مبابي، غيلعب معنا مبابي
بابي بابي
ان شاء الله دوي. غادي نشاركوا قالك لي دو زيكيب ان شاء الله باش
هداتكم حماقيتو تهنيتو
صافي تسطينا وتهنينا.
ايوا اش غتحكي؟ واش هادي هي كره؟ اون روسو ان ميساج بارابور ليكيب ناسيونال كون فالير دون با لونتون ديال ان اوديتور اللي صيفط لنا ميساج للنمرة واتساب 0624400604. دايوغ تانتوما بغيتو تهضروا لنا على ليكيب على الماتش ديال البارح، نيزيتي با ابارتيسيبي معنا سوف ستوندار 0531552353 اولا في النمرة واتساب 0624400400. اون توكا نبداو بستوري ديالك يا محسن.
ستوري ما بقى ما يتخبى زعما، انا باش نقول لكم كيفاش كومون جو فونكسيون
باش عمرو يجوج
اكثر واحد فرحان دابا.
لا لا والله ما ماشي فرحان، باش ندير فراسي وما يجينيش لو شوك شويه قاصح وخايف. درت فراسي دزنا
فوالا
وغادي نلعبوا الدومي فينال ان شاء الله ونفرحوا ونطرطقوا العيال ونقدروا لو شوك. انا داير فراسي باش ما نزيدش نتصدم ونخسروا الفينال.
داكور
انا هادشي اللي داير فراسي. وهاد الستوري اللي جبت لكم انا بو مو راه بحال دزنا ديروا راه دزنا.
واش فراسكم الى قسينا المنتخب الفرنسي من كاس العالم؟ ما غاديش يكون مجرد اقصاء عاد. اولا غادي يكون هذا هو التاهل الثاني في تاريخ المغرب المربع الذهبي وللمره الثالثه. ثانيا غادي يكون منتخبنا بنجاح من المنتخب اللي قصانا في النسخه السابقه وبالظلم التحكيمي، وغادي نكونوا حيدنا من طريقنا واحد من اصعب واشرس منتخبات هذه البطوله. ثالثا غادي نبينوا للعالم القوه ديالنا وكيفاش تحولنا من منتخب افريقي كلشي كيحقرو لمنتخب عالمي كيحقر الكبار والصغار. رابعا وبهذا الاقصاء المنتخب الفرنسي غادي يعاني اداريا وماليا حيت الخطه ديالو في الوصول مباراة النصف النهائي
كيعاني.
خامسا واخيرا
مبابي كيعاني،
اللاعبين غادي يدخلوا بروح معنوية كبيرة في مباراة النصف بكل ثقة وبكل شجاعة. غادي ينافسوا هذه المرة ماشي على مشاركة مشرفة انما على اللقب الاغنى. فواش في نظركم المنتخب المغربي غادي يقدر يديرها؟
اكيد نظري ممكن.
انت اللي قوصت عليهم
نظري ممكن.
شكون هو الاستاذ اللي قوصنا
في خبرك؟ شكون سبب باش ما ربحناش؟ هو خبر عاجل كثرات
عيقو هما اللي داروا لنا هاد المشاكل. كنا غاديين رابحين كلشي في امان الله،
حتى واحد ما عطى شي حاجه من جيبو.
علينا عاجل 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 عاجل، احنا
كنعجلوا فين وكيقولوا يا ربي
ها تبيعونا العجل. رايادي
بوغاتشي في ستوري ديال بوغاتشي
بوغا بوغا
خويا كي بغيتي اخويا ماشي
لا تبارك الله. انا كنقول غنربحوا الماتش
تاع الماتش
برونوستيك ديالكم
بزاف
ربحوا ب 10-0. فهمتي دابا كيقولوا لي برونوستيك انكرويا
عشير دابا اللي جا قولوا
دوزوا الستوري ديالك وفاء.
سمعوا هاد لا ستوري وابخي قولوا لي نتوما انا انا
اون ايكوت.
T'as peur de l'échec ou du regard des autres? Honnêtement, c'est quoi le vrai blocage? Parce que souvent, c'est pas « je peux pas », c'est « si j'essaye et que ça marche pas, les autres, ils vont se moquer ». Du coup, tu repousses, tu te dis « non, pas maintenant, je le ferai plus tard », sauf qu'en fait, plus tard, il arrive jamais. On a toujours peur de ce qu'on va penser de nous, et attention, moi la première. Et c'est toujours ces gens qui, au début, se moquent, finissent par te dire « ah mais attends, comment t'as fait? J'aimerais trop faire pareil ». Parce que quand ça marche, les gens ont envie de faire pareil. Donc la vraie question à se poser, c'est « est-ce que t'as peur de rater ou est-ce que t'as peur de te montrer en train d'essayer ?» Et souvent, les gens qui se moquent, c'est parce qui sont un peu envieux, qui aimeraient faire la même chose mais qui n'osent pas. Alors que toi, t'as le courage d'oser et d'essayer. Si t'oses jamais rien, tu vivras jamais rien non plus. C'est à toi de voir.
Donc vas-y, mais t'as chumé, je suis bête.
Ou là, quand tu te moques de toi-même, ou ça fait, ou quand t'as un seul temps.
هي جو بونس كاين بزاف ديال لو ريغارد دو لوتر غادي يقول عليك هذه كاينه بزاف، ولكن كاين تا اوسي تو ا بور الى انفستيسيتي الفلوس وما تصدقش ليك سورتو ملي كيكون عندك زعما فلوس محدوده ماشي زعما شي حاجه اللي عندك بزاف منها. عندك كتقول جي بور انا انفستيسي هاد لاسوم مثلا ونخسر ونصدق
هذيك عادي هذيك عادي
هادشي اللي كنقول زعما ما كاينش غير لا بور دو ريغارد ديال لي زوتر انك
لاحظتي حتى شنو غتحط الانفستمنت ديالك
في اي حاجه اوسي في كو تو ا بور كتقول
ولكن انا كنشوف محسن دابا حك راسو بستيلو ولكن ماشي من جهه لتحت من جهه اللي كيكتب البلاصه اللي كيكتب والله هذا هذا هو المنظر اللي
كنعمل كنعمل فراغ حيت الافكار مشاو
محسن تيقول لي قيد الافكار كيقيدهم في راسو
شي فراغ ما راش قاشي نضحكو كنضحك
الستوري ديالك شيبه.
بغيت نسولكم واش نتوما كتسامحوا ولا لا؟
وي واش كنسامحوا ولا لا؟ انا الصراحه صديقكم ما كنسامح جينيرال.
كتسامحي على راسك؟
كتسامحوا تتنساو
او سي جامي فريمون اوبلي
فوالا ضروري كتفكرهم.
انا لا دريتيني سامحك كيما نساك
صافي جامي لوبلي
je vais jamais l'oublier.
Il est moyen avec le pyjama. On est dans le dal.
On est dans le dal.
On est dans le
انا كنسالك ما كنسامحش انا ما عرفتش واش درتي ليا ما عقلتش واش عيرتي الناس دابا جنا كلاك على الاحترام انا ما عقلتش ما كيهمنيش المهم انا عقله حاجه وحده عقلي هي بلي ما غاش ندوي معاك وغنكرهك وما مسامحاش ليك ابوها كغضب
دي كان مزيانه كتنسى ما عرفتش علاش دبزات معاك
اكزاكتومون
كاين كاين صح كاين صح كاين صح
انا كنسى دي فوا كنقول اجي
علاش علاش خاصمنا
ça m'arrive des fois ça m'arrive aussi dites-nous je vous êtes du genre كتسمحوا ولا pas du tout et puis ملي كتسمحوا كتبقاو عاقلين 06 24 400 رن سالي بلا ستوري ديال نهيلة باربي اللي جات قالت لينا واحد النصيحه قولي واش متفقين معاه ولا لا اونيك
لا
متفقاش انا لا تقدري تتفقي معاه سمعي
اسمعي عرفتوا شكون هما اكثر ناس ما عندهمش الزهر في الدنيا سمعوا اسمعوا هما الناس المعطائين اكثر من اللازم دوك الظريفين دوك الدراوش المساكن اللي كيعطاو اكثر من القياس يعطاو من الحب يعطاو من الاهتمام يعطاو من الماده يعطاو هادو هما اللي تيجيبوا الربح هادو هما اللي ما عندهمش الزهر ديما كتلقيه كيعطي أكثر ما كيستقبل وهذا هو السبب اللي كيخليك ديما فيكتيم يا إما طماعين فيكتيم يا إما الشخص اللي معاك صافي حطك في جيبه اهتمام أكثر من اللازم الحب أكثر من كتعطي أكثر ما كتستقبل وهذا هو السبب اللي كيخليك ديما ما عندكش الزهر
Vous êtes d'accord ou pas?
Elle a un petit chien, il y a quand même la tonalité.
Je suis d'accord. Dites-nous, je vous ai d'accord. Numéro WhatsApp, c'est le 06 24 400 Les messages, les Ouslona, d'ailleurs, à 8h, l'équipe nationale, le match, Radin Andro, Radin Krahom dans Radio Radio.
You Morning, Sval Ashramus.
You Radio.
Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième et dernière partie d'El Stories Chaum, d'Ab Stories d'El Kaim Wassin.
Bonjour, Habibi, Habibi, Chi. Stories, je vous l'ai comme l'yom.
Adik, t'es raf, Halyom. Ou l'ek, Machi Mouchkin.
Ah, Machi Mouchkin. Machi
Mouchkin, ça m'anache.
M'anache, ouais. Yiti, ou M'gareb, Khsar, M'gareb, Khsar, M'gareb, Khsar.
Frère, Ramk. واش كتفاش كتنعسوا كتشدكم هذيك الرعشه
ديال
الرعشه
هذيك فاش كتنعسوا كتقفز
القفزه
القفزه القفزه نوعيه نعم ان صح القول
زعما كون ناس
فوالا
كتقفز
كتوقع لينا
شنو هذه كنت غنطيح كتقفز
لا عليك
سميتها
تيقول لك مالك
كنت غنطيح سميتها بالجلدي سميتها بغطات سميتها شي حاجه رجلك كتهوى بك كتهوى كتخوى كتهوى
كتلوى كتوقع لينا محسن كتوقع
كشوى
يا الهوى الجمعة
زعما مع بونو ما كانش غايب كيف الاخر الماتش كلها تنشوف والله سمع لا ستوري
إذا كانت كتجيك هاد الرعشة أو الزوج ديالك كتجي هاد الرعشة وهو ناعس عرف أن الزوج ديالك حالته النفسية مدمرة تحت الصفر سواء بسبب ضغوطات تفكير مفرط مشاكل نفسية أو لا عاطفية فإذا شفتي شي واحد كتجي هاد الرعشة حاول تقرب منه ودرت حاول تقلل له من الضغوطات ديال الحياة باش تحاول النفسية ديالو ماشي
سوقان ماشي خدمتي هاديك الله يخليه ليا
ولادي
متبعونا في الرعشة أمقانا رعشتي ناري مالك فيق خويا راجلي زوين فيق مالك رعشتي
ياك ما معقول ياكم ما بغيتوش المعقول
ياك ما عندناش فلوس ياك ما مريض ياك خاصك تستريسي هكا
يا صاحبي لا صاحبي كنصافي
كنفيق ولا غدا مره شاول هضرتك بيني وبين حقيقه والله والله الا الرعشة حصل لي القفاز هذاك اللي مرقز من توين سنتر حصل لي من هذا الضرب قال سمعنا واش ما عندناش فلوس يا الزوجه
واش الحوايج واش مريض واش هذه ماشي غير هذه
ولكن ديك ما عندناش فلوس هذه كتشد
كتخلع حيت الرجال تيخافوا من
صح لك انا كنت
انا علاش ما كتخلعش
انا كتخلعني
انا عندي راجلي ما
كتخلعنيش هو اللي كيتخلعني انا كتخلعني الصراحه
انا كتخلعش راجلي شتي كون كان عندك راجل ما ديرهاش
كون قالك
قال هذا الرعشه هضرتي عليها جاتني الرعشه ويدرني انقدام
اوا ومشيتي قلنا
واش جاتك الرعشه واش بغيتي
نسولك اش عندك
كملوا لينا كملوا بزاف لا ستوري ديالي انا اليوم ديال دكتور حمزه زاروف
غادي يشرح ما بول انا
غادي يشرح لينا علاش ما كيجيناش النعاس واخا كنكونوا عندنا الفلوس واخا كنكونوا عيانين
هادشي قريب الرعشه
علاش ما كيجيكش النعاس واخا انت عيان
حيت كتجيك راجع
كتكون محتاج النوم بشكل كبير ولكن باش كتجي تنعس ما كيجيكش النعاس والسبب كاين في الجهاز العصبي فهاد الحاله الدماغ كيخدم اكثر من اللازم وكتولي كتفكر بشكل مفرط المشكل ما كاينش في التفكير بوحدو ولكن كيولي النشاط زايد في مراكز اليقظه هايبر اكتيفيتي ديال لي سونتر ديفاي والنشاط ناقص في مراكز النوم هايبو اكتيفيتي ديال لي سونتر دو سومي وهنا كيوقع المشكل الدماغ فايق والجسم عيان
حتى دابا شنو نديرو
عندها دور كبير
هادشي
النوم اوقات الفياق والنوم غير منتظمه استعمال الفراش لحاجه اخرى من غير النوم وهنا العقل ما كيبقاش كيربط الفراش
اي
الى تكرر المده
طويله
الاكتئاب والقلق
علاش كيعطيني
العقل انسومني كرونيك ولا كيوليو نتيجه ديالهم لي تروبل انكسيو
وشنو ندير
والتفكير الزايد لي تروبل ديبريسيف تخريب نظام وعدم النوم في هذه الحاله زيارة الطبيب النفسي خطوة مهمة باش نفهم السبب الحقيقي ونلقاو الحل المناسب
يلا يلا على هادشي اللي جبت الدكتور كنضحك واخا واخا مشيت لبسي 3 سنين وجاتني واخا ماشي حل الحالة هادي باش قول لي زعما انت طبيب انت اصلا تيقول لك قولي هادي نعسي
لا قول لي شي حاجة
لا انتوما ماشي النصائح
لا حيت كيفاش باها ليا في الأول
بحال غيقول لي أنا شربوا الباب نوج
فوالا إلا ما كتنعسيش وعلى ما تشرح ليش علاش ما كنعش
وراه
انا محتاجه الشرح
بغيتش نتقول بوحديتي
انا محتاجه لا سوليسيون انا سوي اورينتي سوليسيون
داكوغ زين كنجيب لك لي سوليسيون ما كتبقاش تقولي لي لا مي كنجيب لك لي سوليسيون ما كتاخذوش ما كديروش بعين الاعتبار
حيت ما زوينينش
ما انا نجمع لكم داكشي زوين فهمتش كما درت حب
ما عجبونيش
سيري طوب هي
شوف دابا الا كانت عندك الرعشه وما كتنعسش بالليل خاصك تمشي للطبيب
انا اللي عندي داكو الا عندك الرعشه يعني ما عندكش الفلوس
انا غندير لكم ابغيش فريغ ديال هذا ستوري ديال هذا الاستاذ الا ما كتقدرش تنعس سير للطبيب
فوالا ما كيتمشاش هادشي في لي ريزو نو فين هو فين هي الموسيقى فين هي هادي ستوري كي حزين
فين هي ستوري ديالك شيماء انا لا ستوري ديالي على اون مالادي جديده وهادي
كلكم مراض مالكم اليوم
اسمعي غير سمعي وفيضي النيه فيضي النيه اختي زايد الجمعه هادي الوغ اون مالادي الناس اللي عندهم لي شان يردوا البال شفتها
Une nouvelle maladie transmise par les chats infecte des milliers de personnes. Elle est extrêmement contagieuse et le pire, c'est qu'il n'existe aucun remède pour l'instant. Si ton chat dort chez toi, regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Les premiers symptômes sont souvent discrets. Au début, tu crois que tout va bien, puis ton téléphone commence à se remplir de photos et de vidéos de ton chat. Tu annules des plans juste pour rester avec lui et sans t'en rendre compte, tu commences à lui parler avec une voix aiguë ridicule. Mais ce n'est pas fini. Les personnes infectées développent aussi des comportements très étranges. Tu refuses de jeter les cartons parce que il aime ça. Tu lui achètes des jouets alors qu'il préfère un bouchon par terre. Et tu commences à montrer des photos de ton chat à des gens qui n'ont rien demandé. La maladie évolue ensuite très rapidement. Tu l'appelles mon bébé, mon fils ou ma princesse. Tu lui pardonnes absolument tout, même quand il détruit ton canapé à 2000 euros. Et le stade final, c'est quand tu acceptes de dormir plié en deux, juste pour ne pas le déranger. Cette maladie porte un nom, la chamania. Et selon les experts, les chances de guérison sont de 0%. Si tu regardes cette vidéo avec ton chat à côté de toi, félicitations, tu es déjà infecté.
Et on l'a échappé comment ?
On l'a échappé le jamais.
C'est
le problème qui est le plus important. C'est le problème qui est le plus important.
C'est la toxicité qui est le plus important.
نعطيها لكم
امين
عندنا
نعطيها لكم نزيدوها نزيدو من النهار بعدا
وياو
غنسالي بلا ستوري اي نسولكم ام سيتي كيسيون قبل ما نسمعوا لا ستوري استكو فو ريغريتي ملي كتحيدوا شي حد من حياتكم
لا 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 فريمون لا
جي في جامي لو بلي
جي في جامي لو عرفتي عرفتي ما تحيد تدوز كونكورات ديال السقوط كاين كونكورات ديال السقوط ديال سماح وعاود وسمح وعاود وهذا جرت لي انا ومنين جي نعز جيني الرعشه
حيت كنجاوبوا بجمله اختي شيماء خلينا نسمعوا السطور
لا il n'y a aucune personne que j'ai enlevée de ma vie qui me manque ou que je regrette actuellement. Pourtant, c'était des personnes que j'aimais du plus profond de mon cœur. À partir du moment où j'ai enlevé ces personnes-là de ma vie, j'ai eu des opportunités juste folles. Et c'est là où j'ai compris qu'il y a beaucoup de personnes qui drainent votre énergie, qui drainent votre énergie de manière négative et qui impactent votre vie sans même que vous vous en rendiez compte. Et c'est pour ça que j'appuie sur l'importance de l'entourage, parce qu'on a le choix aujourd'hui de pouvoir sélectionner et de pouvoir choisir minutieusement notre entourage. Alors arrêtez de vous entourer de personnes qui drainent négativement votre énergie, parce que ça a un impact réel sur vos objectifs, sur votre vie, sur votre santé mentale, sur votre paix actuelle. Donc sélectionnez bien votre entourage, parce que ça peut avoir un énorme impact sur votre vie.
Ah, tu es bonne française, oui.
Dites-nous, dites-nous ce que vous en